Seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa Daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 39 gabateen abboommii 10 baattatee cabuusa. Gabateen abboommii 10 akka kitaabaa ta'ee irratti barreeffame sun cabuusa. Bahuu boqonnaa 32. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqa arjummaa isaatiin qopheesse, ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoottan darban 3 keessa Waaqayyoo tulluu Siinaa irra abiddaa fi ibsaa balaqqeessa keessa Israa'elotatti mul'atee abboommilee qulqulluu 10 isaaniif kennuu isaa agarree turre. Akkasumas Siinaa keessa iddoo aarsaa qopheessuudhaan horii mudaa hin qabne immoo aarsaa godhanii ulfinna Waaqayyootiif akka qopheessani agarree turre. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana qofaa miti akka raajii ta'ee seera keessatti Waaqayyo kaayoo isaa saba isaatiif akka ibse tokko humna isaaniitiin seera raawwachuu akka hin dandeenye akka hubatan. Inni lammaffaan immoo bakka ilmaan namaatti seera raawwachuudhaan ilmaan namaatiif birmadummaa bara baraa isa kennu Gooftaan Yesus Kristos akka dhufu isaanitti raaje jechuudha. Waaqayyo karaa Museetti galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo aarsaa horii sanneen maaliif abboome? Aarsaa Waaqayyo maaliif barbaade? Inni qulqulluu waan ta'eef akkasumas dubbiin isaa qulqulluu akkana jedha. Namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse akka waan hunduma isaanii cabseetti yakki itti murama. Namni seera 10 keessa tokko cabse seerawwan hafan hundumaa akka cabsetti godhame itti murama. Egaa abdiin ilma namaa maal ta'uu danda'a jechuudha? Carraan ilma namaa ilmi namaa dadhabaa ta'e kun carraan isaa maal ta'uu danda'a jechuudha? Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee ni jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Cubbuu jechuun seera malee jiraachuudha. Namni seera hin qabne seera malee itti murama jechuudha. Kanaaf Waaqayyo seera kennee seera sanaan namni of ilaalee gargaarsa Waaqayyoo arjummaa Waaqayyoo akka hawwatuuf Waaqayyo seera kan itti kenne jechuudha. Yaaqoob boqonnaa 2:11, Yohaannis isa duraa boqonnaa 3:4. Waa'ee kanaatiif Israa'eloonni seerawwan raawwachuu waan hin dandeenyeef horii isaanii keessaa isaan mudaa hin qabne, hir'ina hin qabne yookiin isaan cubbuu hin qabne aarsaa godhanii horii filatamoo jechuudha. Aarsaa godhanii akka dhiyeessaniif Waaqayyoo isaan akeekkachiise jechuudha. Horiin sunneenis iddoo nama yakkamaa sanatti aarsaa ta'anii dhiyaatan jechuudha. Namni yakkamaa ta'e sun horii mudaa hin qabne, horii madaa tokkollee hin qabne sana bakka nama cubbamaa yakkamaa ta'e sanatti aarsaa godhamee wareegama jechuudha. Barumsa keenya har'aa keessatti immoo abboomilee caban gabatee irratti barreeffaman waa'ee isaanii maaliif cabse Museen abboommii 10 sana gaara Siinaa irraa gadi yommuu bu'utti abboommilee gabataa sanarratti caafaman sana maaliif cabse? Ammas Waaqayyo Museedhaan tulluutti ol ba'i gara koo kootu achi turi. Ani gabatoota dhagaa seeraa fi abboommii sabni kun ittiin gorfamu ani irratti caafee sittan kenna jedhe Waaqayyo. Kanarratti Museen Iyyaasuu gargaarsaasaa wajjin ka'ee tulluu Waaqayyoo bira ga'an. Inni jaarsolii sanaan hamma nuti deebinee gara keessan dhufnutti asitti nu eega. Kunoo Aroonii fi Hur isin bira jiru. Namni dubbii isa argate gaafii isa qonname immoo isin biratti haa dhiyaatu jedhee ture. Yommuu Museen gara tulluutti ol ba'ee booddee duumessi tullicha ni uffise. Duumessi bultii ja ture. Guyyaa torbaffaatti waaqayyo duumessa keessa Muusee ni waame. Ulfinni waaqayyos Israa'elootaaf akka abidda nama nyaatu fakkaate. Muuseenis duumessa keessa seene. Achittis halkan 40 guyyaa 40 ture. Siinaa gaara duumessaan haguugame keessatti jechuudha. Muuseen halkan 40 guyyaa 40 Muuseen achi keessa ture. Amma Muuseen bultii 40 tulluu Siinaa irra ture. Garuu warra tulluu jala eeggatanitti maaltu qonname? Sabni Israa'el tulluu jala ijaajjee tureeyyu gaara jala maaltu isaan qonname laata? Yaanni isaanii maal ta'ee laata? Yaada akkamitti qabaman laata? Obsaan waaqaa eeggachuun baay'ee nama qora. Akkuma salphaatti namni abdii kutachuu ni danda'a. Ilmi namaa dadhabaa waan ta'eef maaltu isaan qonname? Muuseen gaara keessatti bultii 40 halkan 40 ture. Isaan garuu Muusee malee gaara jala tulluu Siinaa jala maaltu isaan qonname? Qoramanii laata? Bahu boqonnaa 32:1 Muuseen dafee tulluu irraa akka hin dhufneetti yommuu ilaalan Aroonii Muuseedhaan akkana jedhan. Kottuu waaqa nu dursee deemnuuf hojjedhu. Muuseen namichi Gibxii keessaa nu baase maal akka ta'e hin beeknu. Aroonis akkana jedhe. Warqee gurra haadha warraa keessan ilmaan dubaraa keessan na fida. Kanaaf namoonni hundi warqee isaanii Aarooniif kennan. Aaroonis waan harka isaanii irra jiru fuudhee baqsee waaqa tolfamoo godhee fakkii dibichaatiin hojjete. Innis kunneen waaqa keessan yaa Israa'el isaan Gibxiidhaa isin baasaniidha isaaniin jedhe. Argitanii yaa saba Waaqayyo waan Waaqayyo dubbate hundumaa ni raawwanna jedhanii turan kakatanii turan. Garuu yeroo muraasa yeroo gabaabaa keessatti yaada isaanii jijjiiranii seera tokkoffaa diigan jechuudha. Waaqa tolfamoo waaqessuu jalqaban jechuudha. Jibichi biyya Gibxii keessaa nu baase jedhanii faarfachuu itti fufan jechuudha. Israa'eloonni waaqaa fi dubbii isaatti dafanii maaliif dugda garagalanii dubbii isaarraa maaliif laata? Isaan kan barbaadan waaqa ijaan mul'atuudha. Bara kana keessatti namoonni wanta ijaan mul'atan barbaadan, wanta ijaan tuqan, wanta harkaan tuqan barbaadan. Sabni kunis saba kaan fakkaata, saba durii fakkaata jechuudha. Isaan nu dursanii deeman waaqa tolfamoo nuuf hojjedhu jedhanii Aarooniin dirqisiisan, dhiibbaa isarratti fidan argaa. Erga Aroon warqee baqsee waaqa isaan gaafatan erga tolchee booddee maaltu ta'e? Aroon kun akka tolfamee argetti innis fuula dura jibichaaf iddoo aarsaa ijaare akkana jedhe. Lubni guddaan Aroon akkana jedhee labse. Boruu Waaqayyoof cidha goona. Waaqa tolfamoof jechuudha. Saba qofaa miti. Aroon illee sagaduu jalqabe jechuudha. Yaada isaa jijjire. Sagalee Waaqayyo hundumaa isa raawwanna jedhee faarfate sun Aroon illee maal godhe? Yaada isaa jijjiire. Waaqa warqee irraa baqsamee tolfame waaqessuudhaaf cidha godhachuudhaaf ka'e jechuudha. Borumtaa ummanni barii ka'anii aarsaa gubamuu fi aarsaa araaraa dhiyeessa. Ergasii guyyaa itti aanutti isaan nyaataa fi dhugaatiif gadi taa'an. Gara malee sirbuufis ni ka'an. Akka malee sirban. Eenyuuf sirban? Waaqa uumamaa fi miti. Waaqa uumaa fi miti. Waaqa Gibxii biyya garbummaa keessaa isaan baaseef, isaan walaboomseef miti. Waaqa tolfamoo fi faarsuu, sagaduu, sirbuu jalqaban jechuudha. Dhugumaan cidha akkasii yookiin ayyaan akkasii Waaqayyo barbaadee jira. Uumaan barbaadee jira. Silba barbaadee jira. Sagaagalummaa barbaadee jira. Nyaataaf dhugaatii machaa'ina barbaadee jira. Waaqayyo gaafatee jira. Inni waan akkanaatti hin gammadu. Inni haqatti gammada. Inni dhugaatti gammada. Inni jaalalatti gammadaa malee dhugaatii fi nyaatatti Waaqayyo hin gammadu. Bahuu boqonnaa 32:7 Waaqayyo Muuseedhaan akkana jedhe. Ummanni kee isa biyya Gibxii keessaa baafte manca'eera. Bahuu boqonnaa 32:7 Waaqayyo Muuseedhaan akkana jedhe. Ummanni kee Isa biyya Gibxi keessa baafte manca'eera. Waaqayyo nutti araaramu. Isaanis dafanii abboommii isaanii abboommii irraa gara booddee deebi'anii waaqa tolfamoo warqee irraa baqsamee tumamee tolchame waaqessuu jalqabanii jiru. Sabni kun mataa jabeeyyii ta'uusaa agarsiise. Saba jaalalaa utuu hin taane, saba ajajamuu utuu hin taane, mata jabeeyyii, garaa jabeeyyii jallata. Hammaataa ta'uu isaanii agarsiisan bultii 40 obsuu dadhaban jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti jaalala waaqayyoo isaaniif ibsee irraanfatan jechuudha. Waaqayyoo nuwa eegu. Ba'uu boqonnaa 32:11 Museen aarii waaqayyoo gooftaa isa. Museen aarii waaqayyoo gooftaa isaa qabbaneessuudhaaf yaa waaqayyoo maaliif aariin kee saba kee isa humna guddaa fi irree cimaadhaan biyya Gibxii baaftee kana irratti akka boba'u gootee jedhe Museen. Maaliif saba kee irratti irree guddaadhaan isa baafte wala ba'umsite irratti maaliif aartaa jedhee Museen gara waaqayyoo kadhachuu jalqabe eeyyuu jalqabe. Warri Gibxii waaqayyoo durumaayyuu yaada hamaadhaaf tulloota irratti isaan fixuudhaaf isaan balleessuudhaaf isaan baase jedhanii nutti qoosu jedhee gara waaqayyoo kadhachuu jalqabe Museen. Sabni Gibxii nurratti kolfa. Karaa irratti isaan fixuudhaaf isaan baase jedhee nurratti faarfata. Diinni keenya sabni Gibxii jedhee Museen gara waaqayyoo iyye. Yommus waaqayyoo hamaa isa saba isaa irratti raawwachuudhaaf yaade sana dhiise. Kadhannaa Musee dhagaye. Boo'icha iyya Musee dhagaye. Waaqayyoo hamaa yookiin balaa saba sana irratti fiduudhaaf yaade dhiise. Museenis gabateewwan seeraa lamaan fuudhee tulluu irraa gadi bu'e. Isaan irratti bitaanii fi mirgaan seerri waaqayyoo barreeffamee ture. Cidha Aroonii fi Israa'eloonni qopheessan irratti yommuu Museenii fi Iyyaasuun deebi'an dhaga'an. Qooqa moo'ichaa yookiin injifannoo hin turre qooqisaan dhaga'an. Qooqii Museenii fi Iyyaasuun dhaga'an jechuudha. Qooqa injifannoo hin turre waca guddaa garuu dhaga'aa turan. Inni maal ture? Sirba quufaa ture. Museen qooqa sana wayita dhaga'e gabateewwan harka isaa keessa jiran tulluu jala aariidhaan cabse. Waaqa tolfamoo warqee baqsameen tolfaman sana yommuu sabni Israa'el waaqessu hubatetti seerawwan 10 ofirratti qaban sana gadi cabse aariidhaan jechuudha. Ba'uu boqonnaa 32:19-35 Aroon ummanni akka isa dirqisiisee hojjeteetti Museetti ibse. Museen yommus sabni kun gadi dhiisatti akka jiraatan. Aroonis kanatti akka isaan dhiise diinota isaanii birattis muka ga'oo akka ta'an ni arge. Innis isaaniin waaqayyo gooftaan Israa'el tokkoon tokkoon keessan billaa keessan hidhadhaatii iddoo buufata keessaa balbala isaa tokko jalqabdanii hamma balbala isa kaaniitti achi adeema as deebi'as adduma addaan obboloota keessan olloota keessan firoota keessan ajjeesa isaaniin jedheera. Guyyaa sanatti namoonni 3,000 du'an cubbuu ajajamuu dhabiinsarraa kan ka'e sirbarraa kan ka'e waaqessuu isaanirraa kan ka'e namni 3,000 biyya onaa keessatti ajjeefame. Ergasii waaqayyo Museetti dhagaa biraa akka qopheessu ajajeen. Waaqayyoos deebisee 2 itti barreesse. Quba waaqayyootiin seerri 10 barreeffaman gabatee dhakaa irraa hojjetame irratti jechuudha. Seera dhuunfaa isaanii qopheessan. Seera waaqaa dhiisanii abboommii waaqaa dhiisanii isa karaa haqaa nama geessu. Isa karaa qulqullinaa nama geessu. Isa karaa eebbaa nama geessu. Seera waaqayyoo dhiisanii seera dhuunfaa isaanii qopheessan. Yeroo Museen tulluu Siinaa irratti seerawwan 10 fudhachuudhaaf ol ba'etti jechuudha. Yeroo keenya taanaan qabeenya keenya taanaan isa iddoo waaqayyootti bakka buufnu hundinuu waaqa tolfamoodha. Egaa michoota ko yaanni keenya dubbii waaqayyoof bitamee jira. maaltu jireenya keessa dursee deemaa jira? Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo sagalee isaatiif akka jiraannu jireenya keenya keessatti ulfinna waaqayyoof akka kennannu ayyaana isaatiin nu gargaaru. Ameen.